ki player adatlı radyosu. Öňüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 17-nji ýuly, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň Gurban bayramy merlenýär. Häkimetler üýüşmelenleri esewan edýär. Häkimetleriň ygtybarly raýatlary anyklamak işlerinin çäginine adamların öýleri dökülýär. Haýtagtyň Baltyarlyk etrawyna jaýlary sargarynja basýar we beýlekde edilipler. Olary soň habarlar dinläň. Olar bilen sizi men ýogsun anyň Gurban tans edýär. Israil karulary 16-njy ýunyny Israil goşunynyň günörtü ýolyny günnüki söwüş wagtyny taktiki arakesme oglan edenden soň BMG-nyň Palestina toprağındaky aşlyk barada gaýta-gaýta beren duýduruşlarynyň ýaňy Gazada ençem aýda ilkinji gezek atugdalyk töredi. Şu gün öňkü günler bilen deňeşdirilenine Gurban bayramynyň ilkinji güni degeşlilikde asudalyk hasaplanýar we gazanyň ähli ýerine rahatlyk hökm sürýär diýip gazadaky raýat gorunluk gullugynyň metduat wekili Mahmud Bazal AFP habar gullugyna aýtdy. Ýönül käbir gazadan çykmalaryň hem bolanyny, gaza şäheriniň Suzaýa we Zeytun etraplaryna nyşana almalaryň bolanyny, şeýle-de Israiliň Rafah tarap tophoklaryny atanlygyny aýtdy. Tutsuklukda saklanylan Amerikan jurnalisti Ivan Gershkov üçin kadiýe tiýişi 26-njy ýuluna başlanar we yapgapylaryň arkasynda geçirler diýip Rus kadiýetiniň resmiýleri 17-nji ýuluna eglan etdiler. Prokurorlar geçen hepde Gershkov üçin Yekaterinburg kadiýetini içalçylyk aýplamalar esasynda sud ediljekdigini aýtdylar. Wall Street Journal gazetesinin habarçısı Gershkov Ural sewtindäki şäherde 2023-nji ýylyň mart aýynyň ahyryna iş sapary wagtyna tutsak edilipdi. Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyan Azerbaýjan bilen baglaşylan ýarasyň düzgünlörüniň bolmagy baradaky aýplamalaryň bilelikde derinlemek üçin mekanizm döredilmegini teklip etdi. Bilelikdäki mekanizm baradaky teklip 15-nji iýunda Azerbaýjanyň gorunmak ministrligi Ermeni eskerleriniň Bakuň Nahçıvan anklawynaky Azerbaýjan eskerlerini oda çanlygyny öňe sürenden bir näçe gün soň edildi. Paşinyan öz raýat şertnamasy partiýasynyň agdalaryna ýüzlenip atşygy bes etmek düzgünlörüniň bolmagy barada aýdylýanlar ýa dogry ya da gongşuların arasındaki tartkınlığı güýçlendirmek niyetinden uralyan bolmalydy. Rusiýanyň Donbassdaky Rostov şäherine yerleşen Tustok merkezinin iki düzeldiş işgari 16-njy ýuly. Ýürüýte güýçleriň BDSK hüjüm etmegi netijesinde zamun alan Tustoklardan azat edildi. Rusiýanyň Federal Ceza Çäresi Gullugy iki düzeldiş işgarynyň şikayet etmeden boşadylanyny. Olar zamun alan Tustokların öldürülmesi lönnüni tasdiq etdi. Donbassdaky Rostovyň ýaşaýjylary tutsak merkezinin golaýyny yerli wagt bilen günörtan wagtlaryna ýaraw seslerini eşdenliklerini habar berdiler. Resmiýler pitne garşy polisiýanyň bu wakadan gysga wagt soň bina zabt edenligini aýtdylar. Yerli habar serişdeleriniň käbir tutsaklaryň hem käbirniň öldürilenini habar berdiler. Baza neşri 6 tutsagyň kameralarynyň penjirelerindäki gödenekleri goparyp nowatçylyk çekýär afisyerlerin bölümüne girenliklerini habar verdi. Olar bir yerde iki düzeldiş işgarını zamun alıp yarav, avtolog ve açık geçelge döredilmeğini talep ediptir. Bu altı adam terrorçulukta ayıplanan adamlar olup oların kâverinin İslam devleti ekstremist toparı bilen iyil teşkili olanı gaydılıyor. Daha Suud velayetinin Sapar Murat Türkmenbaşı etrafının Dövküten genişliğine tapılan tarihi tapınlılar Arkadağ şehrinin tarihi ve ülkeni uğranış muğdeyine tavşarlar. Türkmen metduoti bu çare bağışlanan davaranın 22. yuuna geçirilecektiğini havar veriyor. Resmi mağlumatı göre Dövküten genişliğine yaşayıcılar 18 sani altın, 3 sani kümüş tenge, 61 sani altın tenge bölüğünü ve 8 sani dürlü renkli tapını tapıp Bu tapınlıların hedir Könrugönç Devlet Tarihi Medeni Koruhanasının Muzey Gaznasına saklanılayanı gaydılayan. Ova adamlarının tapan altın tengelerinin kevirinin yüzününe Horezm Şahlar Devleti'nin hükümdarı Sultan Aleddin Muhammed'in ve onun kakası Sultan Tekeş'in ağıtlarının yazılarını gaydılayan. Siz son kavarlar